Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 24 shkurt 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Tensionet e ndëretnike në Kosovë janë shtuar, thuhet në raportin më të ri të organizatës Amnesty International. Zgjedhjet e parakoshme në Maqedoni do të mbahen më 5 qershor e jo më 24 prill si që ishte planifikuar më parë. Lideri musliman në Bosni, Husein Kavazovic, ka kërkuar mbrojtjen nga policia pas kërcënimeve nga një pjesëtar i grupit militant të Shteti Islamik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës se pritet ta vazhdoj sot pas dite seancën plenare me 9 pikat e mbetura për diskutim dhe miratim nga e premtja e kaluar. Lidhur me këtë seancë, mbetet e paqartë çështja e suspendimit të numrit më të madh të deputetëve nga partitë opozitare. Vendimi për suspendim është marrë javën e kaluar nga kryetari i kuvendit Kadri Veseli për shkak të hedhjes së gazit lotësjellës dhe sjelljeve të tjera të opozitarëve. Deputetët e suspenduar kanë paralajmëruar se do të provojnë që edhe sot të jenë në sallën e kuvendit. Seanca e kaluar e kuvendit të Kosovës, e cilë u mbajt më 19 shkurt, ishte ndërprerë 3 herë për shkak të hedhjes së gazit lotësjellës nga deputetët e opozitës. Lideri musliman në Bosni Hercegovinë Husein Kavazovic ka kërkuar mbrojtje nga autoritetet pasi është kërcënuar nga një pjesëtar i dyshuar i grupit militant të Shteti Islamik për shkak se ka denoncuar ekstremizmin islamik. Ne shpresojmë se institucionet shtetërore do ta kenë parasysh këtë çështje, thuhet në deklaratën e zyres së Kavazovicit. Kjo thirrje për mbrojtje u bë pasi mediat në Bosnjë-Hercegovinë kanë transmetuar një video ku një person nëpara një flamuri të ISIS në gjuhën bosnjake i është kërcënuar Kavazovicit me prerje të qafës. Sipas transmetuesit publik të FTV, ky person është muslimani nga Bosnja, Amir Selimović, i cili i është bashkuar grupit militant të Shtetit Islamik në Siri në vitin e 2014. Ministri i Sigurisë së Bosnjës, Dragan Mektić, tha se kërcënimi ishte serioz dhe se shteti po ndërmerr masa shtesë të sigurisë për mbrojtjen e myftiut Kavazovic. Ministrat nga Austria dhe vendet e Ballkanit Perëndimor sot takohen në Vjenë për të koordinuar politikat e tyre kufizuese në rritje për migrimin, në periudhën kur ka kritika nga Bruxelli dhe Athina. Austria, në fund të javës së kaluar, i ka implementuar kuotat e reja të hyrjes së refugjatëve, duke shkaktuar kufizime në vendet të përgjatë së ashtu quajtures rrugë balkanike të migrantëve, prej kufirit të ndërmjet Greqisë dhe Maqedonisë, raporton agjencia DPA nga Vjena. Në Vjenë, sot ministrat e jashtëm dhe të brendshëm pritet të diskutojnë për luftimin e trafikantëve të njerëzve dhe për përmirësimin e informacioneve për politikat e tyre në vendet e origjinës së migrantëve potencial. Për këtë takim, Austria i ka ftuar ministrat nga Shqipëria, Kosova, Kroacia, Bosnjë-Hercegovina, Bullgaria, Maqedonia, Malizi, Serbia dhe Slovenia. Greqia ka dërguar notë proteste në Vjenë, duke u ankuar se Athina nuk është ftuar. Projeksionet e medjave tregojnë se miliardari dhe tregtari me pasuri të patundshme Donald Trump ka arritur edhe një fitore të tretën me radhë në shtetin Nevada, në garën partijake republikane presidenciale. Zoti Trump, me 42% të votave të fituara, udhëheq me diferencë të madhe kundër rivalëve të tjerë. Seria fitoreve të tij i ashton gjaset për nominim të Partisë Republikane për zgjedhjet presidenciale amerikane më 8 nëntor. Rivalet e Ted Cruz, senator nga Teksasi, me 25%, ndërsa Marco Rubio, senator nga Florida, me 21% të votave, janë plasuar përkatësisht në vendin e dytë dhe të tretë. Duket se shkak i votimit për kandidatin Trump është zemrimi zgjedhësve konservator amerikan me qëndrimin e Shteteve të Bashkuara në çështjet e jashtme. Agjencia AP raporton se 6 prej 10 votuesve republikan në Nevada ishin të pakënaqur me mënyrën se si po punon qeveria e Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, tensionet të ndëretnike në Kosovë janë shtuar pas aplikimit të pasuksesshëm të Kosovës për antarësim në UNESCO, thuhet postjerash në raportin më të ri të organizatës Amnesty International që është publikuar sot. Në këtë raport përmenden edhe protestat në fillim të vitit të kaluar për shkarkimin e ministrit serb për kthim dhe komunitetin në qeverinë e Kosovës, Aleksandar Jablanović. Thekse të raportit në pjesën për Kosovën, për transmetimi ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Nga janari deri në mars të vitit 2015, rreth 28.900 qytetarë nga Kosova kanë aplikuar për azil në Bashkimin Evropian, thuhet në raportin e Amnesty International. Në Hungari, autoritetet ua kanë refuzuar azilin 99% të aplikuesve dhe i kanë readhësuar. Në Gjermani, nga mbi 29.000 vendime për azil, vetëm 0.4% qytetarë nga Kosova e kanë fituar strehimin, thuhet në raport, në të cilin gjithashtu të rrihiqet vërejtja se masat e reintegrimit për të readhësuarit mbeten rënjësisht jo adekuate. Organizata njëkohësisht ka të rrequr vërejtjen edhe për shtimin e tensioneve ndërretnike në Kosovë gjatë vitit 2015. Tensionet ndërretnike janë shtuar pas aplikimit të pasuksesshëm të Kosovës për antarësim në UNESCO, thuhet në raport, në të cilin gjithashtu përmenden edhe protestat e fillim vitit 2015 për shkarkimin e ministrit serb për kthim dhe komunitete, Aleksandar Jablanović. Ky i fundit i kishte quajtur egërsira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrinë serb që vizitonin Gjakovën me rastin e krishtlindjeve ortodokse më 6 janar. Serbët e Kosovës u janë nënshtruar kërcënimeve, plaçkitjeve dhe sulmeve. Përfshirë këtu edhe përpjekjet për zjarrvënje në Gorazdec dhe Klin, në Maj dhe Korik, vlerëson Amnesty International, duke theksuar edhe rastin e dëmtimit të pronave të dy familjeve në Gorazdec nga të shtënat me armë zjarri. Amnesty gjithashtu rikujton se 1650 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur që nga koha e luftës në Kosovë dhe se me gjithë gërmimet që kanë ndodhur në disa lokacione potenciale si vareza masive, lokacionet të tjera nuk janë identifikuar as në Serbi e as në Kosovë. Në këtë kuadër përmendet edhe rasti i zhvarimit të disa trupave në krush të vogël nga ana e misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX. Përfaqësuesit e këtij misioni kishin bërë zhvarimin në ndyshimet për identifikim të gabuar, por nuk kishin njoftuar të afërmit e viktimave. Për gjykatën e posaçme për krime lufte, Amnesty vlerëson se masat për ngritjen e saj, e cila do të përndjek ish pjestarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës, janë zvaritur vazhdimisht në kuvendin e Kosovës. Në ndrysni ndërkomtare, legislacioni për themelimin e gjykatës së posaçme është miratuar në muajin gusht. Amnesty International, mes tjerash, ka vënë në pahë edhe kundërshtimin e zëshëm të opozitës në Kosovë, pas arritjes së marrëveshjes për ngritjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, 25 gusht 2015.
Në samitin e investimeve të Ballkanit Perëndimor në Londër, qeveria e Kosovës ka kërkuar mbështetjen e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim në finalizimin e infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore që lidhen me vendet e rajonit. Ekspertët konsiderojnë se projektet rajonale ekonomike i forcojnë edhe marrëdhëniet politike ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kronike Nadije Ahmetit.